Gambar 12. Israel ngarayakeun kamenanganna. Nya Allah anu masihan kakuatan ka bangsa Israel kanggo ngelehkeun musuh-musuhna. Deborah jeung Barak nganyanyikeun lagu pujian sebagai ucapan syukur ka Allah. Bangsa Israel kacida sukabungahna sabab ngagaduhan hiji pamimpin anu siga Deborah. Bangsa Israel oge muji ka Yael sabab teu sieun ku Sisera. Allah parantos ngangge kadua istri ieu kanggo nyalametkeun bangsa Israel. Allah sanggup ngangge aranjeuna anu katinggalna siga lemah kanggo ngelehkeun anu kuat. Kitu oge Allah parantos ngutus Isa Almasih kanggo nyalametkeun urang ti genggeman iblis. Jalma-jalma jahat nelasan Isa Almasih dugi ka maotna. Maranehna nganggap Isa Almasih teu ngagaduhan kawasa sama sakali. Tapi Allah parantos ngagugahkeun Isa Almasih tina maotna. Mantenna parantos ngelehkeun iblis. Isa Almasih sanggup masihan kawasa sarta kahirupan anu langgeng kanggo sahabae anu percanten sarta tumut kamantenna. Kumargi kitu, hayu urang oge muji syukur ka Allah sarta ibadah ka Allah anu maha kawasa.